De siste årene har han blant annet svingt seg på parketten, blitt kommandert rundt i skogen av Dag Otto Løvritsen og forlatt sitt kjære Vålerenga etter å ha blitt beskyldt for kuppforsøk. Nå du her, Jan Tore Kjær. Velkommen.
Takk for det.
Hvordan har du det?
Har det veldig bra. Vålerenga ligger på topp av tabellen, og det hjelper det også da.
Hvor mye preger det humøret ditt?
Det veldig positivt. Man jo, det å være Vålerenga-mann jo en livsstil. Om man sitter i en sentral posisjon eller ikke, så man supporter og glad i klubben sin. Det liksom, det som å være stolt av landet sitt. Det så å si det samme. Det Norge og Vålerenga, ja. Men Vålerenga-Norge i den rekkefølgen.
Ok. Hva det du bruker dagene til nå for det?
Nei, mye jobb. En del reising med jobb også. Og så det å være, se på litt kamper. Og jeg skal til Stavanger denne uka for å se Vålerenga spille bortekamp. Og kombinere det med jobbmøter samtidig. Da. Så utnytte litt av begge deler.
Mm. Vi skal inn på den Stavanger-kampen her. Men sist gang du var her, så hadde du akkurat kommet tilbake til Vålerenga. Og ikke mange måneder senere så ble du styreleder. Jeg har lest det at den gangen så ville du ikke fortelle kona di at du var tilbake. Hvorfor det?
Nei, men det fordi at det krever mye tid. Men nå krevde det ikke så mye tid i utgangspunktet. Det å sitte i styre i klubben i Vålerenga mye mindre enn det egentlig folk tror. Du har en administrasjon, du har et aksjeselskap, du har mange som involvert. Så det stor forskjell å være klubbdirektør, som jeg var i haugevis av år, kontra det å sitte i klubbstyret. Så det to forskjellige verdener, så krever ikke like mye tid.
Hvordan reagerte du da du sa det?
Nei, det var vantro, det var liksom der negativiteten var der med en gang. Hva i helvete har du sagt ja til nå igjen? For hun så for seg 24-7, men det jo ikke det. Det noen styremøter og litt telefoner, og det ikke så mye involvering.
Men når hun reagerer sånn, hvordan det du... Hvordan kommer du på god sida igjen nå?
Nei, det bare beviset da. Ljuge litt.
Hva ljuger du om?
Jeg begynner å trene, eller liksom, så begynner å gå turer. Så kan du prate i telefonen når du går turer. Så bare sier jeg går en tur med bikkja. Så går du en time og prater, så det løs, så vet jeg ingenting. Så,
det ble ikke gjennomskua?
Ikke gjennomskua i det hele tatt.
Nei. Du sa da du kom tilbake, at du hadde savnet Vålerenga-sirkuset hver dag.
Ja.
Men at du hadde sovet bedre de årene enn tidligere da, når du var i klubben, og at du gjorde deg selv en stor bjørnetjeneste. Hvordan var det å komme tilbake?
Det å komme tilbake var jo egentlig mye annerledes enn det jeg trodde. Jordal Amfi, ny arena, utgangspunktet, en sikrere økonomi i forhold til det med å ha aksjonærer bak der, og så kom vi inn i en koronatid hvor det var fantastisk bra støtteordninger fra det offentlige i Norge, som gjorde at idretten hadde råd til å drive uten bekymringer faktisk, så det var utrolig positivt, og det er all ære for regjeringen i koronatida.
Du sa den gangen at de kanskje måtte bygge ut premieskapet, det gikk ikke helt sånn. Hvordan var perioden?
Perioden var preget litt av at vi hadde et aksjeselskap som styrte hele klubben, ansatte trenere, sportsjefer, spillere og så videre, mens idrettens dualmodell sier noe helt annet, at man ikke skal drive sånn. Men så lenge det skjer, og vi leser at det skjer i andre fotballklubber, ishockeyklubber, at det aksjonærer som styrer, så lenge forbundet godtar det, så det jo for så vidt greit. Oftest det sånn, de som dytter penger i et produkt, de ønsker å være med å styre, men Norges idrettsforbund lover sier at de ikke skal gjøre det. Men så lenge de godkjenner det, så det jo for så vidt greit.
Mm. Vi har hatt saker om det her tidligere, og aksjonærene har jo nekta for det. Hvordan var forholdet mellom dere?
Forholdet mellom oss var veldig anstrengt, for det hele begynte med liksom at samarbeidsavtalen mellom klubb og AS ikke var i orden. Det er en del ting vi måtte rydde opp i, formaliteter og så videre. Og så utspilte det seg jo en sånn der diskusjon hvor aksjonærene ønsket å styre klubben, og de ønsket å kvitte seg med enkelte personer og spillere, som de egentlig ikke hadde noe med å gjøre, for de har ikke arbeidsgiveransvaret, det ligger jo i klubben. Og da tilspisset det seg en sånn greie med at vi i klubben, vi ønsket å ha en kontinuitet i det vi skulle ha fremover, og hadde en langsiktig plan, og de ønsket noe annet, og da ble det en konfrontasjon ut av det.
Så du følte at du ble litt låst da, at du ikke fikk gjort det du skulle på grunn av aksjonæren?
Nei, men nå var ikke det min jobb heller. Jeg kommer som styreleder, og jeg kommer inn som styreleder fordi vi skal ta med oss litt av erfaringen og de positive tingene. I en idrettsgruppe så det alltid administrasjonen som skal styre klubben. Styret skal aldri, hvis klubbstyret går ned i detaljer på fritiden sin og skal styre nok i klubb, eller en idrettsgruppe, det feil. Det selv jeg som hadde vært i klubben så lenge tidligere, jeg ikke hands-on, jeg ikke i garderoben, jeg snakker ikke om spillere, jeg ser ikke alle kampene på den måten. Du litt ut av det når du sitter på den siden. Og da mener jeg at du som styreleder ikke skal gå inn detaljstyret. Det hadde vi både trenere og sportsjefer og andre type stillinger til å håndtere, som vi da stolte på og stole på. Sånn skal idretten drives. Den skal drives av en administrasjon som profesjonell. Til enhver tid så skal vi i styret enten gi dem tillit eller ikke tillit. Har de ikke tillit, så må de byttes ut. Har de tillit, så får de være der. Akkurat på lik linje som når du sitter i styret.
Mm. Før forrige sesong så det veldig lyst ut. Vi i TV2 spådde Vålerenga på topp. Kenneth Larsen var tilbake. Hvordan opplevde du den tida før seriestartet?
Før seriestart så følte jeg at vi hadde et sterkt lag, og det hadde vi også. Vi hadde jo virkelig troa, og vi hadde jo ønsket om å forsterke litt mer underveis også. Vi hadde jo åpne plasser også. Så sånn sett så hadde vi virkelig troa på at dette skulle gå veien, men så det jo litt sånn, idrett er idrett. Man kan ikke styre både skader, og det har masse mennesker å gjøre. Du skal få et team til å lykkes i fellesskap, men det var ekstremt mye skader i forrige sesong. Vi hadde vel mer skader av alle klubbene totalt sett i forhold til statistikker og sånn. Men sånn det. Mm. Du er avhengig av alle friske for at du skal vinne.
Kenneth Larsen, ja. 21 runder eller noe sånt, ja. Før han måtte gå. Hvor involvert var du i den prosessen?
Skal jeg si involvert i prosessen? Det kom til et punkt hvor det ble forelagt for meg at det ble ønsket med endringer. Og da vi tilbake igjen til om man ønsker man å... gir man tillit? Eller har man ikke tillit til de menneskene som håndterer det? Og man velger, så lenge man gir tillit, så må man støtte det valget som tas underveis.
Hvordan går det inn på deg å være med i sånne avgjørelser om å sparke noen, for eksempel?
Nå var ikke jeg som gjorde det, men jeg var støttet av det, og støtter alt som ble gjort sånn sett. Men klart, det jo vondt å sitte i etterkant og si at man får skylda for alt, fordi folk tror at det jeg som har gjort alt mulig rart, og flytt rundt i ganga og holdt på. Det ikke sånn det. Administrasjonen styrer en idrettsklubb, så det også i styret. Vi kan enten gi tillit eller ikke tillit, og vi ønsker jo selvsagt, vi har sterke meninger, ønsker vi å overtale noen i administrasjonen til å mene noe annet, så enten klarer du det eller klarer du ikke, og da er det tilbake til tillit. Hvis du har tillit til hverandre, så er man enig i det valget man tar.
I mars så ble du og Rune Syversen beskyldt for kuppforsøk. Hvordan var det å plutselig lese sånt?
Jeg må si det var litt sånn overraskende å lese de, for det, for at hele bakgrunnen for det ble også feil. Det ble referert til et vedtak på et årsmøte 2 år før, det vil si før jeg ble styreleder, at offboarding av spillere, de var ikke fornøyde og sånn, men det var før vi kom inn i klubben. Så det at spillere ønsket en annen offboarding og bedre kontakt med administrasjonen, både når de kom inn og ut av klubben, hadde jo med at AS styrte det, så da var jo AS styrte alt sammen, og det ville de vekk ifra. Så det vedtaket ble brukt mot oss sånn sett, men da det kom til det punktet vi kom, så det jo penger som rår, og når man ikke lykkes, vi lykkes ikke sportslig, vi ryker ut i kvartfinalen, ut av så fremstår det som kaos mellom AS og klubb, og det var også, vi var ikke enige. Vi var ikke på bølgelengde på hvordan vi skulle drive fremover. Og da blir det jo tatt noe grep som gjør at vi blir valgt ut av klubben, og da er vi tilbake med tillit. Da du ikke har tillit, da er det bare å pakke baggen og gå.
For deg som Vålerenga-mann, å bli beskyldt for sånt av egne supportere, går det inn på det?
Klart det går jo inn på det, litt sånt noe, men samtidig så er det sånn, jeg har vært der så lenge og vet at det går i bølgedaler. I ene øyeblikket så er du helt, og i andre øyeblikket så er du kanskje ikke fienden, men så er det noe gærent med at alle blir kvitt deg. Sånn er jo idretten. Er man trener, eller man er spillere eller leder, supportere snur seg både mot trenere og spillere og ledere til enhver tid. Og det er sånn idretten på godt og vondt er. Man blir ikke noe mindre glad i klubben av den grunn. Jeg er kjempeglad i Vålinga, og føler at jeg kan gå på hockeykamper med hevet hodet, og er stolt av det. Jeg er stolt av klubben. Resultatet av det som skjedde er jo faktisk at aksjeselskapet har steppet opp og tar litt mer risiko økonomisk og satset. Det ser vi på spillestallen nå i år. Den er sterkere enn noensinne. Og det betyr jo at det kom noe godt ut av det her, da, for Vålinga som klubb og sportslig, og vi ligger på toppen av tabellen. Så det betyr jo at det er aldri så gærent at det ikke er godt for noe.
Vi skal ikke slippe det helt. Syversen, han ble omtalt som eneveldig president, og på deg så gikk anklagene om at du forsøkte å verve alt som kunne krype og gå av medlemmer for å få flertall på årsmøtet. Hva din versjon?
Rune Syversen, i forhold til hva han har gjort og ikke gjort, det blander ikke jeg meg inn i, for han satt også styret på lik linje med meg, og det administrasjonen som styrer klubben. Vi har, det en sportsjef, du har en daglig leder, du har en hel administrasjon, du har trenere, du har et helt apparat rundt det som styrer klubben fra sport til arrangement. Jeg er blitt anklaget for å ha skylda for at det ikke er underholdning, når gutta går på isen og det dårlig pauseunderholdning og så videre. Men det aksjeselskapets ansvar. Aksjeselskapet eier de kommersielle rettighetene. De har ansvar for hva som selges i kiosker og serveres på VIP og hva slags tjo hei der på tribunen. Det ikke klubben. Klubben har det sportslige ansvaret, arbeidsgiveransvaret. Så folk ser ikke skillene på hvor ansvaret ligger, og det veldig enkelt å si at ja, Jan Tore Kjær, han kjenner vi. Han har vært en person som har stukket frem haka veldig mye og gir han skylda. Det sånn, kan jeg tåle.
Var det sånn at du forsøkte å verve mange medlemmer?
Det som skjedde var jo at vi hadde et lukka medlemssystem i Vålinga. Det vil si at det var ikke mulig å melde seg inn i klubben gjennom min idrett i NIF. For det var sperret, og jeg skjønner ikke hvorfor og hvorfor det skulle være det, men vi åpnet for det. Og da var det mange som hadde prøvd å melde seg inn tidligere, og alle ble meldt inn, og vi oppfordret folk til å melde seg inn i klubben, akkurat på lik linje, så Vålinga fotball hadde kjørt en hel kampanje på å få flest mulig medlemmer. Og det er jo det sikreste og beste for klubben også, å ha masse medlemmer, og ha, hva skal jeg si, en masse i ryggen som også igjen er supportere, for er du en del av medlemmer av en klubb, så er det større sjanser at du kjøper sesongkort og blir en del av fellesskapet på en mye tettere og bedre måte. Og igjen så handler det også om at vi har i tidligere i Vålinga bare vært spillere som medlemmer av klubben. Det ingen andre klubber som har. Så det å ha supporterne som medlemmer og være med og mene om klubben er bare positivt. Så var det noen som mente noe annet denne gangen, og da får vi bare ta det som det kommer.
Du stilte ikke til gjenvalg. Hvorfor gjorde du ikke det?
Det sa seg selv. Kritikken og måten, spesielt de som representerer klanen, gikk ut, så var det helt uaktuelt. Det er ikke hvis jeg står på barrikadene og slåss for å bidra når flertallet mest sannsynlig ikke ville ha deg der. Selv om man kan bidra og gjøre en god jobb. Jeg hjelper jo til å skaffe litt sponsorer og åpner dører fortsatt, og vi er jo fortsatt kjempeglad i klubben. Dette er jo mye større enn enkeltpersoner og posisjoner. Vi er glad i en klubb, og det er en livsstil, så enkelt er det.
I en sånn prosess hvor det går så langt at noen beskylder dere for kuppforsøk, er det noe du ser i ettertid at du kunne gjort annerledes?
Man kunne ha kanskje, hva skal jeg si, lagt seg litt mer tilbake og latt aksjonærene styre klubben. Men det var jo ikke det som var målet i seg selv, det var å følge dualmodellen til Norges Idrettsforbund. Hvordan den drives i dag, det vet jeg ikke, for det ikke detaljer, men når folk sier at Jan Tore Kjær styrte klubben og bestemte alt, så regner jeg med det sitter klubbstyret der i dag, som har ene og alene personalansvar for alle spillerne, og det de som styrer klubben. Man leser ikke om dem, men mest sannsynlig det noen som gjør det, og det jo bare positivt det også, at de ikke så fremtredende som det vi var.
Det har skjedd mye i klubben etter at du var offisielt ferdig der, da. Blant annet Shampoo, Frikk Jul, Steffen Søberg har forlatt klubben. Brede Cissar har både kommet og gått. Fredrik Andersson og Mats Trygg leder laget. Og Anders Myhrvold er leder i det sportslige utvalget. Hvordan ser du det som har skjedd?
Se på tabellsituasjonen, så er det jo ikke negativt sånn sett. Men nå har vi jo klubben i seg selv giret opp litt, og det ser man på signeringer. Vi ser på Bexia med Auk og så videre, så det er jo steppet opp rimelig bra, og det at Tuben kom til å gjøre en fantastisk sesong, det hadde vi jo troa på. Han har jo vist tidligere at han en fantastisk god keeper, og det ikke til å legge skjul på, og det han fortsatt, og det har han jo virkelig. Hadde det ikke vært for Tuben, så hadde ikke Vålinga ligget der han ligger på tabellen i dag, for han har reddet mange kamper. Et sterkere lag og treneapparatet er heller ikke noe dårligere i seg sånn sett. Så det er helt normalt i idretten å ha utskiftinger. Og ja, det er ikke noe mer å si om det egentlig. Det er helt normalt det.
Da Søberg var ferdig, så var det mye, det ble skrevet og sagt mye rundt hans exit. Hvordan var det du så den måten han fikk den beskjeden på?
Det synes jeg var trist. Og jeg er jo litt sånn, jeg er en litt annen type person da. som sier at man skal ta vare på de som har vært lojale i klubben lenge og tilstrebe seg og beholde dem i klubben også etter karrieren og hjelpe dem. Enten om det jobb eller utdannelse, hva som helst. Og det å si om noen på SMS, det ville aldri skjedd hvis jeg hadde vært der i hvert fall. Da hadde tilliten til den som hadde gjort det ikke vært til stede.
Og så er det en kongeblå som ikke ble kongeblå den gangen her, Alexander Bondsaksen. Hvordan var det å se for deg at han valgte Frisk Asker?
Ja, det var vondt å se. Nå kjenner jeg Bondsaksen veldig godt også. Jeg snakket en del med han før han kom tilbake igjen også, og jeg vil jo tro at det er mest sannsynlig at sendt annerledes. Vi har sett hvor god han var i Asker nå. Jeg vet bakgrunnen for alt hva som skjedde, og den disputen som blir sagt da, grunnen til at han ikke havna i Vålerenga, det som han kom fra media, det stemmer nok ikke helt. Jeg tror Bondsaksens versjon er den rette. Men igjen, nå er han der han er. Kanskje han spiller en gang i Vålerenga i fremtiden, men igjen så handler det for Bondsaksen om en karriere etter idretten. Og det hadde vi lineet opp for han. Vi hadde jo alt egentlig klart for han, men da ingen spør så, og ikke vet at det skjer, så er det vanskelig å bidra.
Han sa nylig i Hamar Arbeiderblads podcast Puckpodden at han ikke engang fikk tilbud av klubben. Hva tenker du om det?
Det er trist. Og det sier litt. Jeg snakket om Bondsaksen og vet hele historien, og derfor sier jeg da at Bondsaksens versjon, den stoler jeg på.
Jeg har vært mye rundt klubben nå, men de topper tabellen. Kan du ikke si litt om hvordan det er å se at det nå endelig flyter igjen?
Det verste alt, det flyter egentlig ikke så bra. Det er så mye mer å gå på. Det har jo skurret litt defensivt. Tubene har reddet oss fryktelig mye. Så det betyr at det som er utrolig positivt, er at det kan bare bli enda bedre, og så ligger det på toppen av tabellen. Og det er kjempebra, og det er ganske normalt med ny trener også. Man får en litt ny spillestil, litt annerledes. Man skal lære hverandre å kjenne. Han skal lære spilleren å kjenne. Hvem skal han bruke, hvordan og hva. Sånn sett så er det at man ligger på tabellen, toppen av tabellen, men samtidig ikke føler at man er like god som man forventer. Jeg snakker jo med spillere, og jeg vet jo flere av dem etter kamper som de har vunnet nå, er litt småirritert, for det gikk ikke sånn som man hadde håpet, selv om de vinner. Og det er jo litt tilbake i det gode gamle Vålerenga, når man vinner kampen, men samtidig ikke er fornøyd, for man ønsker å vinne enda mer, og være enda bedre. Så det lover jo veldig bra for utover sesongen da.
Du sa at du skulle til Stavanger på torsdag. Da feirer DNB Arena 10 år. Vi har laget en kjempestor sak i TV2 som kommer ut torsdag morgen. De oppgjørene mot Oilers, hvor viktig er det å vinne de?
Ja, det er utrolig viktig, for det ser man historisk tilbake på det. Oilers kom opp som liksom, hva skal jeg si, utfordrende i norsk hockey med noen rike eier i bak som virkelig begynte å pirke i Vålerenga. Så begynte det første gang vi møttes i NM-finalen. Vi slo dem fire kamper, bare 4-0 kamper, og enkelt som bare det. Plutselig så begynte de å gire opp litt, og så begynte de å ta inn med oss, og så slo de oss faktisk i NM-finalen året før DNB Arena var ferdig, på vårparten og åpnet den høsten. Og det var jo starten på et hegemoni som Oilers virkelig har holdt ved og levert i en lang tid, og det er vondt. Og jeg håper inderlig at Vålerenga virkelig kan bite og ta tilbake igjen nå i sin første sesong i Nye Jordal Amfi, hvor du kan ha publikum og drive normalt. For det er faktisk det folk glemmer, at det er faktisk første sesongen det er fullt åpen på Jordal Amfi og muligheten å bruke både publikum og fyllene etter hvert også, for det tar jo tid etter en koronatid.
I 2009 skjønte du da at dette ble et skifte av hockeytronen i norsk hockey?
Jeg skjønte jo det når vi kom inn i DNB Arena de første kampene. Det trøkket som var der. Men samtidig så hadde vi troa på at vi skulle klare å bite fra oss, og vi følte at vi gjorde det hele veien. Men igjen så er ikke det at man taper jevne kamper og helt avgjort i, litt sånn i om det er femte eller sjette eller syvende kamp for den saks skyld, om man taper med et mål, så er ikke det tilfeldig. Det er som oftest det beste laget som vinner, selv om det er fryktelig jevnt i alle kamper, så er det beste laget som vinner hver tid, og Oilers var det beste laget hele veien.
Jeg tenkte vi skal ta noen lyttespørsmål også. Hanna Hole har spurt deg. Hva er det du synes om at Vålerenga har gitt Rasmus Alholm en ny sjanse?
Jeg må si at jeg ble meget overrasket, men samtidig så kjenner ikke jeg historien så godt, for det skjedde før min tid, hva som skjedde i Vålerenga. Jeg bare vet at han dro derfra med Det var litt tjo hei, og det var negativitet, og det hørte jeg altså fra spillere etterpå. Og det som skjer på Hamar, det hører ikke idretten hjemme. Hva slags vurderinger Anders Myhrvold og de sportsstyret til Vålerenga ishockeyklubb har tatt, det vet jeg ikke, så jeg tror ikke jeg skal uttale meg så mye mer enn det, men de har tatt en vurdering hvor de mener at det greit, og da ja, får vi som supportere ta det til etterretning.
Mener du at han fortjener en ny sjanse i klubben?
Jeg skal ikke spekulere i det, det for de som har tatt den vurderingen, for de har snakket med henne. Jeg har aldri snakket med Rasmus Arne i liv, faktisk, for han var ikke der når jeg var der. Så jeg kjenner han ikke, jeg vet ikke hva han har sagt, og hvordan han har forklart det, så det må egentlig de svare for de som har møtt den. Så jeg synes det litt urettferdig at jeg skal uttale meg om noen jeg ikke kjenner, og historien, uten at jeg leste det bare gjennom media. Det et valg Anders Myhrvold og de som har tatt beslutningen må stå for.
Nikolai Bråten spør om, hva var det beste og verste med å jobbe i Vålerenga?
Det beste var fellesskapet. Når vi snakker om jobbe, så var det å være klubbdirektør. Det var desidert det beste. Det å vinne og tape sammen, faktisk. Og folk tror at det å tape er det verste. Det er ikke det, faktisk. Fordi det å tape gjør at man blir skjerpet og ønsker å vinne på nytt igjen. Det verste er enhver tid jobbe opp og bakke, bekymringer for økonomi, jobbe i en klubb som er prisgitt både supporter og sponsor, og du vet aldri hvor bra det egentlig skal gå, da det ser vi jo erfaringsvis for alle klubber, at du er avhengig av å ha noen som garanterer litt for økonomien, for at man skal få det til å gå rundt, for er en tidlig exit, det er dårligere med publikum og så videre, så gjør det vondt, og du sliter, og du ødelegger også neste sesong, altså, det er mest negativt med å jobbe med idrett, er økonomi.
Det har du fått kjenne på.
Det har fått kjenne på mange år.
Ja. Og så tar vi et siste spørsmål her. Antonsen 08 kaller han seg på Instagram. Tenker du deg tilbake til Vålerenga?
Jeg har lært meg en ting her i verden. Det er ingenting som var evig. Og så har jeg lært meg at det ingen er unnværlig, for Kjerkegården er full av folk som trodde de var unnværlige. Men igjen, hvis man blir kalt til tjeneste, så stiller man. Det er som når landet ditt ber deg stille opp for landet, så gjør man det, og det samme er i Vålerenga. Så hvis det skjer noen gang, så skjer det. Skjer ikke, så skal jeg være en lykkelig supporter som ser Vålerenga vinne, og håper at det kommer masse kongepokaler inn. Så det må bygges et svært. Nå er det ikke noe kongepokalskap, men at det bygges et svært.
Vi skal legge bort Vålerenga litt og snakke litt mer om deg. Du har vært med i mye reality-tv, blant annet Skal vi danse, Iskrigerne, Kompani Lauritzen og Sofa. Reality, ja, ja. Men hva er det som gjør at du blir med?
Nei, hva skal jeg si? Det har vi sagt et par ganger før, og man synes det er... Man er ikke med på så, de som er med på så mye ikke, sier at de ikke liker å være i senter oppmerksomhet og er litt bekått opp på det samtidig. Så er det jo det at man får, en ting er at man får også betalt for det, men samtidig så åpner en del dører. Hvis man er med på Feel Good TV, så åpner det ganske mye dører. Jeg jobber i et IT-selskap, Link Mobility, og det åpner fryktelig mange dører, så lenge man ikke driter seg ut på TV i den type show. Da. Nå er ikke Iskrigerne, er jo egentlig ikke reality. For det er mer en såpedokk hvor man følger et team som gjør lag som gjør det de vil. Eller gjør det man gjør hver eneste dag. Så det er litt annerledes. Så jeg må si at Iskrigerne var en kjempeopplevelse. Og jeg har bare hatt positive opplevelser av det å være med på TV og underholdning. Og jeg har takket nei til masse, selv om kanskje ikke folk tror det. Men jeg har takket nei til masse, også som ikke passer. Og jeg føler jeg ikke har kontroll på selv. Du skal helst komme godt ut av det.
Nå produseres ikke lenger Iskrigerne. Hva er ditt favorittøyeblikk i den serien?
Det er så mange.
Har du et du vil trekke fram?
Nei, det er vel, hva skal jeg si? Det er så mange hytteturer. Man våkner om morgenen og alle er borte og liksom må rydde litt der selv. Og du står der tre måneder etterpå, så er det påskeferie. Så bare kommer all søpla frem i snøfonda, for gutta har ikke kjørt ned i søpla, bare gravde det utenfor hytta. Så er det, liksom, det er masse sånne morsomme øyeblikk da. Og når Oppøyen kjører ut av veien med snøskuter, det tror han har skadet seg for livet. Hva skal jeg si? Det er jo idretten og sporten som ligger i det, men det er de opplevelser man hadde sammen med gutta og laget i det. Så det er mange ting. En av dem også blir lurt med den vinkassa på vinkjelleren i sesongen. Ja. Nest i sesongen. Det var vond. Jeg trodde på det.
Ja, du gjorde det.
Jeg trodde jeg hadde fått gaven. Ja. Jeg var så mange på nippen til å hente en flaske og legge den ut sosiale medier og takke gutta og sånn, men så det helt tilfellet at jeg ikke gjorde det. Så jeg trodde jeg hadde fått den i gave av gutta. Jeg stussa litt på at du får ikke kjøpt den på bolig, det bestillingsvare og sånn. Men jeg trodde noen av dem var flinke. Kanskje TV2 hadde hjulpet dem. Så jeg trodde helt til den dagen jeg kom på TV2 Play, hvor datteren min kom bare løpende opp og sier, «Pappa, den vinen er ikke, den var din, det var ikke noe gave!» Så jeg trodde helt frem til da.
Hvordan reagerte du da?
Nei, jeg må jo si det at det ja. Litt humor egentlig.
Ja. Hvor mange vinflasker har du?
600-750.
Har ikke tellinga?
Men det går noen innimellom da, så det ja. Klarer ikke å ha oversikten hele tiden.
Vet du hvor mye det har vært da? Hele kjelleren
Nei.
Der?
Nei.
Nei?
Takk å tenke på.
Vil ikke si det kanskje?
Nei.
Nei. Nå bor du jo godt, og du har fått noen dyre vaner. Hvordan var det da å bli kommandert rundt som kompanirekrut 21 i kompani Lauritzen?
Jeg må jo si at det var verst jeg opplevd i faktisk hele min voksne karriere. Er å komme dit og bli fratatt personligheten din, bli pisket rundt om morgenen til å brette klær og vaske gulv og løpe rundt og liksom helt meningsløst, så begynte det å bli det bedre utover dagen og oppleve morsomme ting da. Litt på med uniform ut i skreffen og leke litt krig og sånn. Så det var litt morsomt. Og så begynte det helt meningsløst igjen å spassere i timesvis. Og så blir det liksom, du spasserer rundt og rundt i et par timer nesten, og så får du beskjed om når mat om 7 minutter og være tilbake om 15. Så kommer hun i kantina, så har de ryddet bort maten for de har ventet på seg et par timer. Men vi har spassert rundt kantina et par timer bare for at vi skal gå glipp av maten. Det blir sånn helt meningsløse ting som bare ble helt tullete. Kan tenke deg når du bretter klær i dagesvis og får kjeft og kjeft og kjeft, så endelig får du skryte av det som er inne i skapet, så får du beskjed om å dytte alt i en megasekk, ta dem ut på gårdsplassen, og når du kommer ut, så får du beskjed om å legge det på gresset, og så får du beskjed om å ta dem inn igjen og brette det på nytt igjen. Det alt for å lage en helvete, det tålte jeg ikke. Det blir tvangslagt i sengen om kvelden, og ja, det er verst jeg har med på, men samtidig så var opplevelsen var fantastisk. Alt det ute i naturen og leke litt minikrig og utfordre seg litt, var, synes jeg var gøy.
Var det det med mat som var det verste for deg?
Nei, ikke mat. Det var ikke maten, for jeg har litt å gå på. Det var et par andre som besvimte lenge for meg når det kom til sånne ting. Det ser vi opp fjellet, så jeg har nok å gå på, så det er ikke dere stod på hos meg, men det var det meningsløse til enhver tid som gjør at det, når du står der over 50 år gammel og ja, bruker du ishockeyspråk, blir pisset på.
Ja.
Da ligger du og tenker hver morgen, altså tenker på, hvordan kommer jeg meg ut av det her med æren i vold? Det er det jeg tenkte på.
Hvor fornøyd er du med egen innsats der?
Jeg var veldig fornøyd da jeg dro, men sett etterkant så burde jeg kanskje slåss litt mer for å bli litt lenger. Men jeg hadde faktisk fått på vei til å få en skiveutglidning i ryggen. Så jeg havna jo hos kiropraktor og full pakke etterpå, det ser jo på iskrigerne. Så jeg klarte jo egentlig ikke, det kollapset da jeg kom igjen faktisk, men jeg hadde jo fått noen tabletter da, som gjorde at jeg kanskje ikke merket det. Men flinke du deler jo tabletter i forsvaret.
Ja, hvordan, men sånn å se ettertid på TV da, for eksempel noen av øyeblikkene der,
ja.
For eksempel hinderløypa.
Det så ikke jævlig ut.
Ja. Hvordan var det?
Men der er det jo litt annerledes da, Emilie Mehl, justisministeren, jeg var jo før den konkurransen beina gjennom hele Åndalsnes all over for å komme først til det første øvelsen. Så kom vi et par sekunder etter og ble nummer to. Vi trodde vi hadde vunnet noe. Vi skulle grave et tøll i bakken, og vi graver og graver. Graver vi et tøll, så får vi beskjed om å begynne å grave et nytt tøll. Og da vi er halvveis ned i det hølet, så kommer det neste laget, da, med 3 og 4, så får vi beskjed om å fylle igjen det hølet vi har gravd. Og så har jeg gravd, så jeg har kramp i armene. Jeg holder på å besvime, jeg er så sliten, for jeg trodde det var en konkurranse. Og så vi har holdt på et par timer da, da sier de bare at ja, da er vi ferdige, dette betyr ingenting. Det ble ikke ut etter poeng, det ble ikke ut noe som helst. Så skal vi marsje rundt et par timer, og så kom du til innløpet. Da var jeg helt ferdig. Jeg trodde jo det var den øvelsen. Normalt var det en øvelse hver dag. Men det var jo ikke det. Den øvelsen vi gjorde, det var bare forsmak til hinderløypa, og da var jeg helt ferdig.
Så du stod der helt ferdig og visste at du skulle ut til hinderløypa, da du var ikke sånn, du gledet deg ikke veldig, kanskje?
Nei, da var jeg sliten. Jeg var helt skalv i armene, for jeg hadde gravd så fælt, jeg trodde vi vant noe. Og det gjorde vi ikke.
Hva var beste opplevelsen av inne der?
Nei, jeg må jo si at det med å dykke i fjellvann, fjellet, liksom der, mye av det rundt det synes jeg var dødskult. Hoppe ut fra tårn og gjøre sånne morsomme ting. Men klart, det som også drar det ned igjen, det blir fratatt personligheten og all ventinga. Det som ikke kommer fram på TV liksom vi dytter biler og sånn rundt, og så prøver å fortelle en ung sergeant, jeg bare liksom, kan du ikke oppføre pent med oss, kameraen er ikke her engang, kjeften på det, enda 20. Det liksom, ja, men det ikke kamera engang, vi lager TV. Vi lager faen ikke TV, dere er mygg dere. Okay. Ja, vi er her for å lage TV, det er kjøttue. Og så blir du bare pisset på, ikke har du herset rundt, så må du være med og spille litt, og så merker du at du bare blir mer og mer irritert og bygger seg opp. Og det merket jeg på meg selv, at det har jeg aldri opplevd for meg selv, at jeg faktisk bygde opp en sånn irritasjon som gjorde at jeg ble negativ i huet og lå og tenkte på hvordan jeg skulle komme hjem. Det var faktisk en av de ting jeg tok med meg, og jeg kanskje burde lære noe i livet.
Du var en av de som var der som hadde vært i forsvaret før. Hvordan var det sammenlignet?
Jeg var ikke sammenlignet, jeg var i forsvaret i...
Det var ikke lang tid, ja.
Jeg var luftforsvaret. Jeg var liksom satt på kontor, ble kastet ut derfra. Det var liksom, jeg har en natt i telt, og da spiste vi pølser på kiosken bort på der, så jeg var ikke i forsvaret, altså.
Det er riktig at du under rekruttia di betalte andre medsoldater for å ta nattevakten dine?
Det stemmer. Vålinga betalte jeg. Jeg fikk penger av Vålinga for å betale medsoldatene. Og så helt på slutten, like før jeg skulle dimme, så hadde vært ute på byen en tur på fylla, og så forsov jeg meg. Så kom jeg for sent, så hadde jeg permuniform med hvite sokker og sånn, så var generalen for luftforsvaret på besøk den dagen. Og da ble jeg MP-sjef for banen, jeg parker bilen på plassen hans og sånn også, ikke sant? Og da gikk han inn i, han visste jo om dette da. Så for å ta meg, så gikk han jo inn i logboka og kjære, du har ikke hatt én døgnvakt. Så hadde jeg 30 dager inn i forsvaret, så hadde jeg 21 døgnvakter. Da var det bare å finne på hva som helst for å komme seg utover.
Av all den her, alle disse TV-programmene, er det noe du angrer på at du har vært med på?
Ikke sett i ettertid, men midt oppe det, så var det litt sånn, ja, kompani Leveritsen står der, men samtidig så var ikke det så gærent som egentlig lørdagene på Skal vi danse.
Du var ikke sånn veldig, å svinge seg på parketten, var det
jo,
noe for deg?
Jo, jeg synes det var gøy og alt mulig rart, men når du står der live på en lørdag, og generalprøver alt har gått i helvete på første klasse for kjeft av dansepartneren, og du tenker at nå driter jeg meg ut foran hele Norge, og det er liksom der en nedtelling til livesending, og du føler at du ikke er god. Eller jeg visste, jeg er jo ikke noe god, jeg var ikke noe flink, men du føler at du ikke klarer å gjennomføre selve dansen, du tenker på, klarer jeg å gjennomføre dansen i forhold til steg og sånn i tillegg, og du bare står og sier til deg selv at du vil tjukke gå igjen og bli og sette seg i en sånn situasjon. Men igjen, sett i ettertid så er det jo godt minne, og jeg synes det var dritkult sett nå ettertid, men jeg stod der på lørdagene så var det helt jævlig. Så utover det, sofa sammen med Glenn er jo en gave å sitte og kødde med Glenn og ha det gøy. Det synes jeg er dritmorsomt. Sitte og se på TV og kommentere TV og andre.
Det passer deg godt. Det
passer meg perfekt. Ja.
Og så tenkte jeg å høre med deg. Du har truffet med en god del investeringer og også tjent ganske gode penger de siste årene. Hva er din dårligste investering?
Nei, det er vanskelig å si. Det handler kanskje ikke om penger. Dårligste investering er ikke penger. Penger, hvis du investerer i aksjer eller gjør noe, så har du ikke tapt pengene eller tjent pengene før du realiserer dem. Og det er viktig å ha med seg til enhver tid. Når du har penger på konto, er en ting. Du skal skatte dem også, da er det pengene dine. Det er det mange som glemmer. Så pengene er tjent, det er dine penger, etter at de er ferdig skattet, da kan du bruke dem. Så jeg har ikke noe beste og dårligste.
I sted så var du inne på det at du fortsatt forsøker å hjelpe til litt rundt Vålinga. Hva er det du bidrar med?
Jeg snakker jo mye med administrasjonen, og spesielt Glenn, da, i forhold til sponsor og hvem som kan være med og bidra litt, og så videre. Husk at veldig mange av de sponsorene som er der nå, er jo sponsorer som er der fra min tid som klubbdirektør som jeg var med å selge. Og så er det mange andre nye der ute, og så prøver vi å hjelpe til litt underveis.
Er du på alle kampene?
Akkurat muligheten har reist veldig mye, men jeg følger med, ser enten om jeg er ute og reiser eller er hjemme. Så det, men klart prioriteringen blir litt annerledes. Det er vanskelig å si til kona at sånn som nå senest på lørdag mot Lillehammer, så skulle vi bursdaglag til svigerfaren min. Det er litt sånn, jeg klarer ikke helt å vinne den fighten med at jeg må opp i Jordal og se nok i kamp. Hadde jeg vært styreleder, så hadde jeg kunnet sagt at jeg måtte. Ja. Jeg må, og da hadde jeg vinnit den fighten, men jeg klarer ikke det på de ordinære lørdagene eller søndagene nå.
Det er litt godt for jo kanskje at du ikke lenger i klubben.
Det nok sikkert, men samtidig så det sikkert deilig å bli kvitt meg innimellom også.
Ja, det kan godt være. Men du, nå fremover, hvilke planer har du? Hva det du jobber med? Har du noe, det noe ny TV-program for eksempel?
Kommer nok garantert noe. Jeg bare følger med på... Det kommer sikkert noe.
Er lenge til?
På nyåret.
Mm. Tror du Vålinga blir Norgesmester? Eller neste år da, til våren?
Den här säsongen så tror jag faktiskt det är en stor möjlighet. För jag ser att laget har mycket mer att gå på. De har vunnit och leder tabellen trots att det inte är 100%. Alla har mycket mer att gå på. Som jag så sa, var tränare och spelare har fortsatt mycket att lära varandra och känna på. Det är kvalitet i alla led och de har en av de bättre lagen på pappret alla, det ser vi ju. Så jeg har virkelig troa, hvis vi klarer å holde oss skadefrie, får du så marerittskader som i fjor, så det jo veldig vanskelig. For du klarer ikke å erstatte det underveis.
Hvor godt hadde det vært å stå på Jordal og se laget bli Norgesmester?
Det har vært fantastisk. Et fullsatt Jordal Amfi og kongepokalen til Vålerenga, det er en drøm da. Det er en drøm vi har hatt alle sammen som er glad i Vålerenga i mange, mange år. Helt siden i 2009.
Det blir veldig spennende. Takk for en god prat.
Bare hyggelig.
En liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.